Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, velkommen da til denne kvelden med Ranni Rosenqvist og Thorvald Steen. Det jo helt utrolig at det så mange her, og det tyder også på at vi nå I gang igjen på en måte og stuevarm I serien og på litteraturhuset. Når det så mange her I kveld, og det blir like mange I morgen kveld, så skyldes det jo selvsagt altså, de to som sitter her, det ikke noen kveld som helst. Og det hverken stand-up komikere eller Grand Prix-stjerner, men altså I stand til å snakke om alvorlige spørsmål til forståelse for alle og til felles interesse for alle. Jeg skal si litt om den serien som det her da en del av, slik at det også kommer igjen neste gang og videre utover våren. Om ikke lenge så skal vi ha Jostein Gaarder som skal snakke, samtale om selvets grenser, som på en måte en slags generasjonssamtale, og der vi har invitert en masse ungdom for å sette et preg på den kvelden. Og så får vi Per Pettersson under titelen «Rapport fra en urolig sjel». En samtale. Dag Hessen, hva livet, og hvor kommer det fra? Martha Antoinette Soli, det et fantastisk navn. Det minner om keiserhustruen som oss kaker til det fattige, Marie Antoinette. Men Martha Antoinette Soli skal ta for seg gutter mot verden. Hun har en serie på NRK om mannens rolle I dagens samfunn. Og så kan det vanke noen overraskelser videre utover våren, så følg med og kom igjen. I kveldens programomtale så står det «Vi skal høre to markante stemmer fra norsk offentlighet I en samtale om de mest utsatte I det norske velferdssamfunnet, slik vi finner dem I kriminalomsorgen, psykiatrien, sosialomsorgen og helsevesenet. Men det handler også om det såkalte prekariatet, som omfatter sosialt utstøtte og marginaliserte fra arbeidsliv og prestasjonssamfunn. Sist, men ikke minst, presset mot avvik øker stadig, og angsten for å få barn som rammet har ført til en debatt om sorteringssamfunnet, og dette temaet står sentralt I kveldens samtale. Det skal altså ikke handle om identitet I betydning rase, etnisitet, kjønn, religion, eller for den saks skyld tradisjonell klasse, men om de utenforskapene som vi snakker om, som jeg har nevnt. Randi Rosenqvist spesialist I psykiatri, og har hele sin yrkeskarriere arbeidet med de kliniske og juridiske utfordringer rundt personer med utpreget dyssosial adferd og med store psykiske problem. Hun har vært leder for den rettsmedisinske kommisjonen, universitetslærer I rettspsykiatri og arbeider nå ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Og hun også sentral I den aktuelle debatten omkring behandling av kriminelle, og det sikkert fått med nok Randi sin rolle I både Breivik-sak og andre ting. Thorvald Steen forfatter, kjent for sine romaner, skuespill, diktsamlinger, noveller, barnebøker og essays, oversatt til 30 språk. Historiske tema har stått ham nær, men ikke minst har han skrevet nært opp mot sitt eget liv og temaene vi skal ta opp I samtalen, særlig I det hvite badehuset og det siste fotografiet, det bøker som for øvrig til salg og signering I kveld. Nylig kom dokumentarfilmen «Kunsten å plystre». Han har mottatt en rekke litterære priser I inn- og utland. Dermed så skulle vi liksom ha fått med ramme for det hele, og vi skal la oss sette I gang, ikke det, til nytt på nytt? La oss komme I gang. Ja, jeg har ikke tenkt å delta I den samtalen, den faglige eller den samtalen, men jeg har likevel tatt på meg en rolle om å prøve å styre det litt sånn at vi når igjennom den her bredden av tematikk som det handler om. Og punkt nummer en altså kriminalomsorgen. Og Randi, du skal da få lov til å assosiere fritt omkring det før vi, og særlig Thorvald, da skal komme inn med kommentar.
Ja, takk. Jeg opptatt av at ingen samfunn har klart seg uten fengsel eller straffesystem eller et eller annet sånt nå. Det, så alle samfunn har hatt behov for å reagere, isolere, fjerne fra det gode selskap folk som har brutt samfunnets regler. Og det har vi også i Norge. Og når man straffer, samfunnet straffer når en person har brutt straffeloven eller andre lover. Og det er på en måte akseptert. Nå er det jo slik at de færreste som blir straffet er å reagere på straffen sånn som Kasper og Jesper og Jonathan. Og det er et utvalg av befolkningen som er gjenganger i fengsler. Kriminalomsorgen har jo en lang rekke straffereaksjoner, og det strengeste er jo da ubetinget fengsel, og så har du betinget fengsel, og så kan du ha noe sånn ankel elektronisk soning hjemme, og så kan du ha samfunnsstraff, og det er en hel del straffereaksjoner som ikke nødvendigvis gjør at du sitter i fengsel. Men når vi snakker om de kriminelle, så snakker vi om de som sitter i fengsel. Og på fengsler så har vi to nivåer. Vi har høysikkerhetsfengsel og åpent fengsel, lavere fengsler. De er gjerne ombygde militærleire. Og så er vi også overgangsboliger som er definert som fengsel, selv om det er hybelhus. Så det er forskjellige typer institusjoner. Det som har skjedd de senere årene er at man har fått mange flere som soner hjemme med elektronisk lenke rundt ankelen. Jeg tenker de har sluppet ganske billig nå i koronatidene, fordi at vi har alle sammen vært hjemme uten ankelring. Men, så de har liksom ikke vært så veldig annerledes enn oss andre. Men dette er en relativt inngripende måte å sone på tross alt, for du får gå til jobben, og så er det satt inn at du har 14 minutter fra jobben til du skal være hjemme igjen. Og nå det der hvis du bruker 17, da kommer friomsorgen, og så sier de nå har du brutt vilkårene, og så setter de dem inn i fengsel. Så det å sone sånn hjemmesoning, det er ikke bare enkelt. Men det som da har skjedd med fengslene, er jo at alle de snille kriminelle, de har fått hjemmesoning. Og det vil si at de tyngre kriminelle, er de som er igjen i kriminalomsorgen, er igjen i fengsler. Og i de åpne fengslene så er det vært en hel del plasser som ikke er blitt brukt, slik at åpne fengselsplasser er nedlagt. Og så har man igjen de høysikkerhetsfengslene, som jo får en tyngre befolkning. Og vi har ikke de relativt velfungerende innimellom, som kunne gjøre det litt mer sosialt greit. Men de som sitter i fengselen og soner, de har det alle ganske ille. Og det er foretatt undersøkelser som tilsier at 92% av soningsfanger har en eller annen psykiatrisk diagnose. Men psykiatriske diagnoser er så mye rart. Men jeg er opptatt av at over 20% av dem har en stor angstlidelse. Så er det ganske mange som har en depressiv lidelse. Og så er det 5% kanskje som har en psykoselidelse. Og jeg har jo vært opptatt av de som virkelig ikke er friske. Og naturligvis så plager det folk de soner sammen med. Så en fengselsavdeling har kanskje 12-14 innsatte. Og så hvis en av de innsatte er splittet pinnegal, så går det utover alle de andre. Og da har ikke fengselet noe annet å gjøre enn å isolere vedkommende. Det som på fengselsspråket heter eneromsplassering. Det lyder litt bedre enn isolasjon. Og så søker man inn i psykiatrien, og psykiatrien har ikke plasser. Og dette synes jeg er en skam, og det har vært sånn i alle år, og det blir tatt opp, det blir en eller annen politisk skandal omtrent hvert femte år, og så sier Justisdepartementet at her, nå skal vi satse, og så skjer det ingenting. Og så, jeg vet hvor jeg så sier folk at nei, hadde man ikke stengt RTR, så hadde ikke dette skjedd. Men det ikke noe å komme tilbake til RTR-tiden, det synes ikke jeg akkurat noe trakt efter. Og det også en nok så kunnskapsløs kommentar. Men vi ser at kriminalomsorgen har fått mindre og mindre driftsmidler under Solberg-regjeringen. Og jeg har kranglet med justisministeren, som har sagt at kriminalomsorgen har fått så mye penger i Solberg-regjeringen. Men det pengene har gått til er å bygge nye fengsler og betale regning for folk som sonet i Nederland, mens bemanningen i norske fengsler er gått ned fra år til år til år. Og dette synes jeg er problematisk, for det en ting er å straffe, og jeg aksepterer at vi som samfunn må straffe noen mennesker, men en vesentlig del av fengselsoppholdet burde jo gå på rehabilitering, burde jo gå på hvordan kan vedkommende lære å mestre sine problemer bedre enn han gjorde før han kom i fengsel. Og det er der alt blir kuttet. Og norsk fengsel, norsk kriminalomsorg er egentlig ganske bra. Men det er ikke bra nok. Og jeg ser jo at de dårligst fungerende innsatte, de får mindre psykiatrisk behandling enn de burde fått. Veldig mye mindre. Men også de som har sånn bare passe mengder med psykiske problemer. De blir ikke fulgt godt nok opp. Tenk dere en innsatt som går rundt og er fortvilt og lei seg og har depressive tanker og er urolig og får ikke konsentrert seg. Og hvis det hadde vært en tjenestemann som hadde kjent ham og sagt, kom, du, nå setter vi en bolle deg, så kan vi ha boller til, nystekte boller til aftens. Så hadde han blitt sett, og han hadde kommet i aktivitet, og han hadde fått boller. Og når det ikke lenger er rom for sånt, så vil han gå og grunne, og kanskje han da vil prøve litt selvskading om natten eller sånt noe, og komme videre i en veldig dum spiral. Så jeg er veldig skuffet over hvordan finansieringen av norsk kriminalomsorg har vært. Og jeg har jo jobbet da i 10 år med forvaringsdømte, og det er jo virkelig bunnen av kriminalomsorgen. De som er forvaringsdømte, de har stort sett tapt i skolen, i barnevernet. De har tapt ved utdannelse, de har tapt sosialt. De vanlige soning en gang er ikke tilstrekkelig. Og så er det bunnfallet som da kommer i forvaringsfengsel. Og jeg er jo veldig opptatt av disse, men det har jeg lyst til å snakke mer om når vi snakker litt mer om psykiatri. Men jeg er så opptatt av at de som ikke er i den dårligste kategorien skal få en reell sjanse for å komme på bena igjen når de blir løslatt. Og kanskje faktisk norske fengselsstraffer er litt for kort. Og altså, hvis du vet at du skal sitte inne 4 måneder, så kan du jo røke og spille bordtennis eller noe sånt nå. Men hvis vi skal sitte inne 1 år, så har kriminalomsorgen gode utdannelsesmuligheter. De burde ha i hvert fall muligheter for det vi kaller program, som er kognitive kurs om hvordan kan du tenke annerledes. De kan gi innsatte erfaring med å stå opp tidlig og være edru sammen med andre voksne mennesker, og eventuelt også gjøre det som arbeidslederen sier, slik at man kan faktisk få til en normal tilværelse hos unge menn som aldri har klart å leve noen normal tilværelse. Men det forutsetter at man har rammene for norske fengsler, og det har ikke fengslene nå. Og det synes jeg er ganske ille.
Ja, Randi.
Jeg kan snakke om dette her
I to dager. Ja, det akkurat det. Ja. Det vet jeg, og det stod mye leit altså, og liksom gå videre, men hvis vi skal kanskje ha gapt litt for høyt også. Men Thorvald, har du nok?
Jeg vil gjerne spørre Randi, ja. Om, fordi som forfatter og som pårørende og bekjent av fanger også, så synes jeg det så tydelig tendens. Nå spør jeg psykiateren. Da snakker jeg om fengsel som på en grad ned da, sånn som Moss hjelpefengsel og lignende størrelser også her I fylket også og jeg synes det så sterkt å høre av unge innsatte at, og ikke minst de som jobber der også at det cirka 75% som har fått en diagnose med ADHD liksom I tidligere tider.
Ja.
Vad dette? Det sant eller ikke? Ja. Det sekkebegrep? Eller?
Altså, ADHD var en veldig populær diagnose for 10 år siden. Ja. Nu har man artistiske trekk og Asperger. Det den the flavor of the year.
Ja.
Men det klart at det altså, dette dreier seg mye om unge menn. Ja. Med dårlig konsentrasjonsevne, dårlig fremdrift, som har tullet og rotet, og som aldri helt blitt sett. Mm. Og noen av dem har sikkert ADHD, men slett ikke alle. Og av og til så kan man tenke at de ikke har oppdragelse. Mm. Og de har falt gjennom I skolen av forskjellige grunner. De kan være sensation-seeking personalities, altså de som vil ha et kick av et eller annet. Ja. Og så det altså disse unge mennene som tuller det til, de ikke så psykiatrisk syke som man vil tro, men jeg tror at de har kommet skjevt ut.
Det noe med mannsrollen å gjøre? Ja. Det noe nye unge mannsrollen? Kan det ha noe med det å gjøre?
Ja, sikkert. Altså, jeg synes det rart at gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter.
Mm.
Og jeg tenker litt på innvandrerfamilier hvor noen av sønnene går helt over stag mens døtrene veldig snille og sitter hjemme og passer mor og studerer og blir farmasøter og så altså det hva det som gjør at gutter ikke får de utfordringene de skal ha og jeg sier av og til litt på spøk at problemet det at vi ikke har legitim, nødvendig, farlig bjørnejakt som unge menn må gå på sammen med sin far og sine onkler for å beskytte familien. Og hadde de måttet det, så hadde de fått ganske mye action og mening. Men hvordan ser man disse guttene? Hva slags rolle tildeler man dem og hvis man bare ryster på hodet og sier men gutter gutter og ikke tar dem på alvor så kan fortsettelsen bli ganske ille
konklusjon så langt jeg kom igjen og hør på denne Martha Antoinette om gutter mot verden
nemlig
det en veldig naturlig fortsettelse
ja.
Vår fortsettelse nå, Thorvald?
Vi går over til psykiatrien.
Nå går vi over til psykiatrien, og du kan associere fritt.
Ja, fordi Randi og jeg, vi har også I mange, mange år hatt Gaustad sykehus som felles arbeidsplass. Og Randi en meget kjent psykiater. Jeg har aldri vært psykiater, men jeg kom inn på Gaustad helt tilfeldighet. Da jeg var 19 år, begynte som pleiemedhjelper noen måneder, og så begynte jeg på måleverkstedet der, og fikk etter hvert fagbrev, og så ble jeg som 22-åring hovedverneombud for hele denne ytterst turbulente arbeidsplassen, for å si det forsiktig. En av jobbene mine var for eksempel å megle mellom psykiatere og psykologer. Megle, altså. Og ja, men det er som alle andre arbeidsplasser, det ikke noe å kjimse om, men det var jo også å stå sammen med leger og pasienter og sørge for bevilgninger til psykiatrien. Jeg var hovedverneombud I nesten 20 år, og da jeg debuterte som forfatter så var jeg 29 år og nettopp hovedverneombud og malerformann. ikke kunstmaler, men malerformann. Og hele denne perioden nevner jeg fordi at da jeg ble 30 år, så begynte jeg også å studere vitenskapsfilosofi for å prøve å sette meg inn i hvordan, hvordan man tenker rundt diagnosesetting og driver med psykiatri som fag. Så jeg, i dag så underviser jeg også da i regi av de som driver med spesialistkompetanse i psykiatri. Det min bakgrund. Men noe som jeg synes et paradox, og som jeg snakket om sist jeg var i Trondheim, og jeg synes jeg ser noen av, kjenner noen av dere igjen, det at vi har kommet til en merkelig sirkel i, innenfor norsk psykiatri, ved at vi glemmer noen ganger det som var basisen for dette fattige landet Norge, da det etablerte sin psykiatri. Og det altså tilbake til 1842. Jeg skal gi et kort riss, ikke for langt. Men i 1848 så ble det laget en sinnssykelov som slo fast følgende ting. Det å bli syk, det å bli psykisk syk, det kan ramme oss alle uansett stender eller klasse. Og det har ikke noe med oppdragelse, men det noe som virkelig kan ramme alle. Det andre som blir slått fast, det at disse menneskene, uansett bakgrunn, skal ha rett til behandling, og denne behandlingen kan ta tid. Og det kunne man skrive bak, på bakgrunn av at man hadde gjort innlandsdepartementet i det fattige norske storting anno 1848 besluttet å lage Gaustad sykehus. Og det stod ferdig allerede i 1855 og var en arkitektonisk perle av den fremste arkitekten vi hadde på den tiden, nemlig Schirmer. Og jeg hadde også det privilegiet da jeg var redaktør av boka til 150-årsjubileet å lese meg opp på hvordan psykiaterne den gangen tenkte. Og nå snakker jeg om på 1850-tallet. Det var en dyp humanisme og en dyp ydmykhet med hensyn til metoder. Og jeg leste Ole Rømer Sandberg, den første direktøren på Gaustad, da han hadde prøvd i 15 år, hadde hatt rimelig gode ressurser for å drive samtaleterapi, arbeidsterapi, det vi i dag kaller ergoterapi, kunst, litteraturgruppe, og var i det hele tatt veldig vital i forhold til dette. Disse forordningene, det å starte Gaustad sykehus, det å sette i gang med psykiatri i hele landet, det ble fattet av et Norge på 1850-tallet, som var et av de fattigste landene i Europa. Jeg finner det som et stort paradoks at vi i dag gjennomfører nedbygging av døgnplasser i psykiatrien, og særlig når det gjøres ikke via Stortinget, for Stortinget har ikke en gjennomgang av dette på virkelig, men det gjøres av noe helt usynlig, noe som nesten lengre unna enn København i gamle dager, nemlig helseforetakene. Og det som paradokset her, det at vi noen ganske få som i noen år har holdt på med å prøve å lage oppmerksomhet rundt dette, rundt det som skjer av nedbygging innenfor psykiatrien. Desto hyggeligere det at nettopp gode Randi og Co. har startet nå en landsomfattende aksjon for å bygge opp og forsvare døgnplassene innenfor psykiatrien, det vil sikkert Randi komme tilbake til. Men jeg vil forklare hvordan denne nedbyggingen kunne komme i gang. Det aller viktigste grunnen var en feilslutning, etter min mening, og jeg vet at de som stod i spissen for det, ville ikke ha sagt meg imot. Det var nemlig på 1980-tallet, efter HVPU-reformer og det slike, så oppstod det en ulykkelig allianse mellom unge, dynamiske psykiater og folk som jobbet i psykiatrien, ofte med et radikalt utgangspunkt, som mente at de psykiatriske institutionerna var bare dårlige og bare feil, at det ikke fantes noe bra der. Og så ble det laget, så sa grep noen, for å ta en kort historie rundt det, noen innenfor byråkratiet tenkte at, ja vel, vi kan bygge ned og fordele dette ansvaret til DPS-er eller til at bydelene skulle ta imot de psykiatriske pasientene. Primært så snakker jeg med basis i Oslo sine erfaringer, men det var dessverre slik at noen av oss fikk rett i at det var ikke slik at bydelene stod klare til å ta imot sammensatte psykiatriske, ofte krevende pasienter som tidligere hadde vært på institusjonene. Det som veldig bra er jo at mange av disse sentrale aktørene, de med Randi og andre av oss som nå jobber for å forklare politikere og andre at vi klin avhengige av døgnplasser for å komme videre med å utvikle mennesker som har store psykiske problemer. Og det akkurat de samme erfaringene som grunnleggeren av Gaustad sykehus, Ole Rømer Sandberg. Jeg kan bare nevne at han holdt på meget grundig som lege fra 1855 til 1870. Da skrev han, etter å ha holdt på i 15 år med å gi hjernen hele tiden på alle pasienter, for eksempel Amalie Skram, som var hans pasient. Og da skriver han, jeg innser nå at min tese om intens behandling, daglig behandling, over 2 måneder en illusion. Å behandle et menneskesinn og utvikle det tar definitivt lengre tid. Og det det jeg nøyer meg med i denne omgang. Randi sa at hun ville hekte på
et... Jeg vil supplere en del her. For altså jeg så enig med Thorvald, men han snakket om de for så vidt velmenende som ville bygge ned psykiatrien på 80-tallet. Men jeg vil at dere skal vite at i 1960 så var det 18 000 senger i norsk psykiatri. 18 000. Og det var da pasienter som det ikke hadde vært mulig å behandle. På slutten på 50-tallet så kom de første effektive medisinene mot psykoser og mot depresjon. Og det ble en revolusjon. Så var det noe som også kom på 60-tallet. Og det tror jeg ikke dere ville tenkt på i det hele tatt. Men uføretrygden kom på 60-tallet. Folketrygden kom slik at pasienter som tidligere hadde måttet bo på psykiatriske sykehus for å få mat og klær og tak over hodet og medisiner og sånt noe, de ble selvstendige økonomiske individer. Slik at på 1975 så var det en hel del kronikere som var ganske dempet og som kunne flytte hjem enten i egen bolig eller hjem til familien, og man så at her at det har vært urimelig at de har vært så lenge i psykiatrien, men behandlingen fantes jo ikke. Så bygget man ned og bygget man ned de psykiatriske sykehusene, for på 1990 så hadde man 3 ganger så mange psykiatriske behandlingsplasser som man har i dag. På år 2000 så var psykiatrireformen, og da skulle man nedlegge det som den gangen het psykiatriske sykehjem, og så skulle man lave aktive behandlingsplasser i stedet for, og man skulle lave flere behandlingsplasser. Og etter 6 år med psykiatrireformen så hadde man fått færre senger i psykiatrien, Och så var det också tänkningen att man skulle ha 50% mer poliklinisk behandling på DPS och man hade fått 100% mer. Slik att man hade sendt väldigt många patienter till DPS hvor det inte var fler psykiater och psykologer men de hade samtal med sykepleier og sosionomer og ergoterapeuter, og de sengetallet gikk ned. Og altså i år 2000 så var det dobbelt så mange som i dag, og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette ren økonomi. Økonomi kombinert med en, etter min mening, misforstått ideologi. For ideologien går på at psykiatere liker å utøve makt, og pasienter har best når de får bestemme selv. Og da blir det veldig mye billigere å drive psykiatriske sykehus hvis pasientene får skrive seg ut etter to dager på, og det ikke er noe oppfølging. Og dette er jeg dypt ulykkelig for. Og jeg tenker at samfunnet har ikke, altså de medisinene har vært så bra at folk er blitt veldig mange mennesker er blitt veldig mye bedre, men man har ikke skjønt at det er noen som aldri kommer til å klare et autonomt liv. Og man tror at hvis de bare får egen kokeplate og vaskemaskin, så vil livskvaliteten bli veldig mye bedre. Og det blir det jo ikke. Og jeg vet ikke hvor mange som aldri kommer til å klare seg uten hjelp, men jeg får, kanskje ikke ukentlig, men i alle fall 3 ganger i måneden, telefoner fra mødre eller søsken eller noe sånt noe, av kronisk schizofrene pasienter som går for lut og kaldt vann i en leilighet, og som er syke og ikke får oppfølging. Men naturligvis budsjettene holdes. Jeg hadde en diskusjon med Bent Høie for et drøyt år siden, og han sa at nå måtte vi få litt flere sykehussenger, fordi at det var så mange som hadde fått dom til tvungen psykisk helsevern. Og jeg var jo enig med ham i at man burde få flere senger, men det var for å unngå at folk får dom til tvungen psykisk helsevern. For, og vi har nå omtrent 300 psykotiske som har blitt dømt til tvungen psykisk helsevern på grunn av antatt farlighet. Og i 2018 så var det 200. Så vi har hatt en 50% økning i antall pasienter på de siste 4 årene. Og det, når en person er dømt til tvungen psykisk helsevern, så er ikke det noe straff. Men da er helseforetaket dømt til å gi denne pasienten god oppfølging, hvor pasientens behov og samfunnets behov blir ivaretatt. Jeg har en kollega som sier at hvis jeg har venner som har en datter eller en sønn som er schizofren, så vil jeg anbefale at vedkommende gjorde noe alvorlig kriminelt, for da var vedkommende garantert psykiatrisk oppfølging. Og dette, altså dette lyder jo helt bizarr når jeg sier det, men det at pasienter, psykotiske pasienter som ikke klarer å ta vare på seg selv, ikke får hjelp og støtte, ikke får omsorg, for etter helselovene så er det kommunen som skal gi omsorg. Psykiatrien skal bare gi behandling. Men de får ikke omsorg, og dette er pasienter som trenger profesjonell omsorg. Og jeg er så glad for at jeg har jobbet i senmiddelalderen i norsk psykiatri på 70-tallet. For der så jeg restene av den gode sykehusstrukturen. Og med omsorgen og ivaretakelse av folk som ikke kunne klare livene sine selv. Det vi nå ser i disse dager er at det er en del schizofrene pasienter som blir voldelige. Det er en del som ruser seg for mye også når de er psykotiske. Men det finnes også mange andre pasienter som ikke er fare for naboen, men som sitter innelåst et sted, eller ikke innelåst, men inne i sin egen leilighet og tør ikke gå ut. Det finnes så mange som ikke får nødvendig oppfølging. Og jeg synes det er så tragisk. Og nå er det kommet et nytt lovforslag som heter tvangsbegrensningslovutvalget. Og hadde det ennå hett tvangskvalitetslovutvalget, så hadde jeg kanskje vært med på det. Men de har da er hovedlinjen det at det skal være så galt å sette grenser for psykiatriske pasienter i sykehus, at sykehusene vil skrive ut pasientene, for det at man kan ikke stagge dem. Og jeg skjønner ikke hvordan folk tenker. Og jeg liker ikke at autonomi er den viktigste etiske verdi. Jeg tenker omsorg for dem som ikke klarer seg. At det er minst like viktig som autonomi for de som klarer seg.
Men det som er veldig viktig, det som er veldig viktig for dere og som vi snakket om sist jeg var her, det er at denne kampen, vi må dessverre kalle det, det at det er faktisk en veldig sterk ideologisk bølge fra styrende hold om å legge ned heldøgnsplasser. Det er faktisk der vi er i 2022. Og jeg snakket nylig med, var nettopp på Innlandet i en helt annen sammenheng, og møtte da folk som var i ledelsen av Innlandet når det gjelder denne sektoren, og var ganske overrasket over at da yrkeskolleger av Randi var klare på at de mente ikke at vi bør ha heldøgnsplasser i det hele tatt. Men det man trenger er jo nettopp hele spektret av behandlingsformer. Man trenger heldøgnsplassene, og så sier noen av de moderne psykiatere at vi har funnet mange andre metoder også. Ja, det har man, men vi trenger alle disse tingene, inkludert heldøgnsvarianten, som definitivt, som Randi er inne på, koster også helt klart mest.
Og det den største verdien psykisk helsevern har, det er de store tomtene fra psykiatriske sykehus, som når helseforetakene vil selge, vil realisere for å bygge nye sykehus, Mjøssykehuset. Da skal de nedlegge Reinsvoll og Sanderud sykehus. I Østfold så har de solgt Veum sykehus for å lave praktboliger. Og så har de en trange avdelinger midt i et somatisk sykehus. Jeg vet at det ikke er fullt så gærent her, for dere har bevart Østmarka, så vidt jeg skjønner. Brøset er solgt, og nå har det jo vært så forferdelig mange psykiatriske sykehus i Trondheimsområdet. Men jeg ser jo at utbyggingen på Øya, den er jo 10 år forsinket, og neppe den kapasiteten som man ville ha. I Oslo så planlegger man nå med ytterligere 25% reduksjon av psykiatriske sengedøgn med de nye sykehusplanene, for det at pasienten vil heller være hjemme og få sin service fra kommunen. De har ikke spurt kommunen, og de har ikke spurt pasientene.
Nei. Og for å få til dette vanvittige store byggverket midt på Gaustadjordet, så er det denne forutsetningen er altså å flytte psykiatriske pasienter til Sinsenkrysset. Og jeg ringte før jeg kom inn her til Torgeir Brun-Willer, som er professor i geriatri, for jeg måtte bare sjekke om det var riktig. Han og Hans Petter Heier og jeg hadde skrevet en kronikk for noen måneder siden i Dagsavisa, og der skrev vi med belegg fra Torgeir Brun-Willer om at man forventer i disse, for å få til dette byggeprosjektet, så må man redusere antallet pasienter i psykiatri, jamfør de tallet som ble nevnt. Og når det gjelder oss andre, så gjelder somatikk, og ikke minst eldre, vi må ned 30% der også.
Ja.
Sånn at det er en ganske heftig tid, hvor folk ikke blir psykisk bedre, og vi blir faktisk eldre, og vi blir flere eldre, eller gamle, godt gamle. Og ære være at vi holder ut, men vi skal ikke stole på planleggerne våre når det gjelder hvor vi skal være i fremtiden.
Og jeg tenker også at psykiatere og psykologer blir mindre kompetente. Og det tror jeg fordi at de ikke får lov til å bli kjent med pasientene.
Mm.
De skal over og ut og videre I den psykiatriske behandlingskjeden, og pasientene kommer hele tiden til nye mennesker og må da fortelle det samme om igjen. Men det som det helt grunnleggende I psykiatri, det å arbeide med relasjonen. Og jeg tenker det det helt sentrale for mennesker, at man har gode relasjoner med andre mennesker. Og hvis du har omfattende psykiske problemer, så klarer du ikke det. Og da må du øve deg opp med gode relasjoner til profesjonelle. Ikke bare noen som skal skrive deg ut I løpet av et par dager og sende deg videre til neste mann.
Jeg fortalte at jeg snakket med... Jeg var på et sånt... Når man skal utdanne seg til å bli spesialist eller bli psykiater, da. Så gjennomgår man kurs og praksis og så videre. Men det var 35 som var på dette kurset som jeg var på. Og der var altså, de 35 var veldig generøse I forhold til forskjellige måter å tenke på når det gjelder behandling av en pasient. Det var de rause. Det har de ikke alltid vært I norsk psykiatris historie. Men det synes jeg var slående interessant og gledelig. Det andre som de alle var enige om, det var at de var dypt frustrerte. Jeg kan ikke bruke et annet ord, men dypt frustrerte over at de fikk så forferdelig lite tid med pasientene. Og dette jo mennesker som veldig ofte har valgt å bli psykiater fordi at de vil arbeide med relasjonen til og livssituasjonen til mennesker. Og så får de altså ikke noen reell mulighet, fordi at det blir veldig samlebånd og veldig korte muligheter, knappe muligheter i denne samtaleformen, som helt tilbake til Ole Rømer Sandberg sa altså det akkurat det samme I 1870.
Ja,
Vi holder på.
Ja, vi kan holde på.
Fugleperspektiv holder vi på med der.
Til dagsordene da, ja. Eller kveldsordenen, så skal vi normalt holde på til 8:30.
Ja.
Og normalt her kanskje med en time før det, men vi får på et visst tidspunkt kanskje spør heldig ut litt lengre eller et eller annet sånt, vi får se. Nå har vi gjort under 2 av 5 større tema.
Det går så det griner.
Ja, det gjør det. Randi, da skal du få 5 minutter til å bare du, om det som du lanserte som et lite hjertebarn, nemlig barn som sliter, og offentlig politikk og omsorg for barn som sliter.
Da jeg var 40 år gammel, så var det en del psykiater som gikk av med pensjon, og de holdt alle taler som sa at den gangen vi var unge og dynamiske, da var det flotte greier, men nå går alt I helvete. Og jeg hadde bestemt at jeg skal ikke som 70-åring si at nå, altså den gangen jeg var ung, det var da det var orden på ting, men nå går alt I helvete. Men jeg lurer. Og jeg er ikke imponert over den offentlige omsorg for barn. Jeg tror at det helt galt at barn har det best I barnehavet fra ettårsalderen. Slik jeg kjenner utviklingen av barnet selv, dette som kalles basic trust, evnen til å stole på omverdenen og stole på sine nærmeste. Man bruker 3 år, altså de første 3 årene, så skal det være lite stimuli. Det skal være rolige relasjoner til mor og far, I alle fall mor. Dette det sikkert galt å si, men sånn tradisjonelt så har det vært mor. Det å avgrense seg selv I forhold til omverden og utvikle relasjoner, det det noen som klarer veldig bra på gode barnehaver. Men det sannelig en del som ikke klarer det. Og hvis de I tillegg får en iPad som de kan leke med når de urolig, så blir de vant til en veldig overstimulering, men ikke ordentlige relasjoner. Og jeg tenker at barns hjerner utvikler seg annerledes enn våre hjerner gjorde da vi satt hjemme på kjøkkengulvet og slo et grytelokk I gulvet som underholdning Men det, og det at man hele tiden blir stimulert, hele tiden nye mennesker, hele tiden nye aktiviteter, det gjør at konsentrasjonen ikke utvikler seg. Nå vet jeg at det er så moderne i norsk skole at man skal ha dybdelæring og sånt, men jeg vet ikke hva dybdelæring er. Men hvis du ikke kan konsentrere deg, så kan jeg ikke helt skjønne hvordan du skal lære dybdelæring heller. Men så er det også så, dette at barn skal kunne bestemme veldig mye selv. Og det er jo vakkert. Og jeg synes ikke man skal slå barn, synes ikke det. Men det er noe med at barn har ikke tidsperspektivet, og det tenker jeg en av de viktige tingene. Altså, hvorfor har vi barndom? Jo, for at det tar tid å utvikle en forståelse av verden og et tidsperspektiv, og det som så moralsk heter evne til utsettelse av behovstilfredsstillelse. Og hvis barn skal tilfredsstilles kontinuerlig, så klarer de ikke å planlegge for i overmorgen. De skal ha det nå. Og på skoler, barnevern, så jeg tenker når det offentlige tar hånd om barn i barnevernet, så kan de ha færre grensesettende tiltak enn foreldre. Foreldre kan i hvert fall ta fra ungen mobiltelefonen om natten, men det kan ikke barnevernet. For det at da kan jo barnet være avskåret fra kontakt med omverdenen, og det er jo en integritetskrenkelse. Jeg har vært borte igjen på Ila, som hadde 17 barnevernstiltak fra han var 12 til han var 17. Og da det var etablert 17 ganger, så var det også avsluttet 17 ganger. Og da han var 17, så gjorde han en alvorlig voldshandling. Og da hadde barnevernet bestemt at disse barnevernstiltakene gikk jo ikke. Så de skulle etablere ham i egen leilighet. Og så hadde de ikke oppfattet at han var lettere psykisk utviklingshemmet autist. Og hva er det som får oss til å tro at barn har det best av fullstendig frihet, og at de skal underholdes, stimuleres hele tiden? Og jeg tror at hjernene, hvis du har tilbrakt dagen foran en iPad eller en PC de første 15 årene, så har du fått en hjerneskade. Selv om jeg er blitt 70 år og ikke hadde tenkt å si det sånn, så tror jeg faktisk at hjernen var bedre den gangen man ikke hadde denne stadige stimuleringen, samtidig som da barnevernet ikke kan følge opp. Jeg har en pasient i behandling nå som er 25-26, og jeg har da snakket med ham et halvt år og har funnet ut at han har en affektiv sinnslidelse, altså en manisk depressiv sinnslidelse. Han begynte med dype depresjoner da han var 16, og så ble han sendt til BUP, barnepsykiatrisk poliklinikk, og foreldrene forklarte hvor bekymret de var for ham, og han var depressiv og atal. Og så første timen han hadde alene, hvor foreldrene ikke var der, så sier da terapeuten at du behøver ikke komme hvis du ikke vil. Og da ville han ikke. Og så var det 10 år hvor det gikk til helvete. Og nå sendte han meg nylig en SMS og sa jeg skulle ønske jeg hadde truffet deg tidligere. Men man, altså, barn skal ikke gjøre det de har mest lyst på. Barn skal gjøre det som er godt for barn. Og det offentlige må, når foreldrene ikke klarer dette, så må det offentlige supplere. Ikke gi dem enda mer kaos. Og nå innrømmer jeg at jeg ser de verste. Jeg ser de som ikke klarer seg det helt tatt. Men jeg tenker det er ingen som har tatt omsorg for dem på en forstandig måte. Og det skjønner jeg ikke. Jeg tenker at når ungdom er blitt 20 år gamle, så kan de velge hva slags liv har de lyst til å føre. Vil de bli kunstner eller akademiker eller hjemmeværende husmor? Det får de velge. Men de første 20 årene er så viktige. Og hvis de ikke har fått med seg muligheten til å kjenne seg selv og omgivelsene og planlegge i fremtiden, så er det veldig mange som taper.
Nå det veldig mange som har sikkert har lyst til å snakke om det her, men det, nå må de notere og huske på til vi skal snakke sammen etterpå. Da får de i hvert fall sjansen. Og så går vi til tema tre. Og da har jeg tatt med fire. Tatt med den boka her, som det her litt min kjepphest også, som jeg tillot meg å spille inn her. Altså stikkordet prekariatet, og en bok med samme titel, der jeg sitter fra baksida. Prekariatet i ferd med å bli en ny samfunnsklasse. Prekariatets folk har korttidskontrakter, eller de ringevikarer, frilansere og jobbsøkende migranter, og de det permanent. De bytter timer mot penger på rent instrumentell basis. De har ingen yrkesstolthet og ingen trygghet. De veksler mellom arbeid og trygd, og ingen av delene varig. De alltid på jakt etter inntekt, og deres tilværelse derfor alltid prekær, prekariatet. Prekariatets liv utrygghet og stress. Skille mellom arbeid og fritid opphevet, for man har aldri helt fri når man konstant må jage etter jobb eller betingede og delvis for formynderske trygder. Det altså det fenomenet her som en del begynner å interessere seg for, og som ferd med, i hvert fall i noens hoder, en slags ny klasse som full av gråsoner mot alle ting, mot psykiatri, mot klasse, mot økonomisk klasse, men også mot... Torvald, du tente jo litt på det her.
Jeg tenner på dette fordi jeg ser det stadig mer rundt meg. Jeg en som sitter i en rullestol. Jeg definert... Jeg funksjonshemmet. Jeg en kronisk lidelse som blir verre. Jeg har familie med voksne barn som flyttet ut. Men jeg en kone som yrkesaktiv. Og jeg avhengig av andres hjelp for å komme i gang med det som min arbeidsdag nå for tida, nemlig å være forfatter. Jeg forfatter på heltid, men jeg hadde ikke vært mulig for meg å fungere i dette samfunnet uten at jeg hadde hatt personlig assistent eller hatt hjemmesykepleien i byen jeg bor. Men alle som har disse funksjonene rundt meg, de tilhører dette skiktet som vi hører om her. De får ikke faste kontrakter. Det gjør heller ikke sykepleiere her i denne byen alltid, og heller ikke Levanger, som jeg snakket med tidligere i dag. Men det som helt gjennomgående, det at innenfor helse- og sosialomsorgen, så det nå mer og mer at man har firmaer, private firmaer, som igjen skaffer seg folk som jobber på usle kontrakter, i beste fall. Og det skiktet blir jo da også et skikt som ikke har noe sted å organisere seg heller. Og de faller mellom alle stoler. Altså vi har noe som i gamle dager kalte vi noe for filleproletariatet. Det altså rett og slett de som ikke med her engang. Det folk som hele tiden sosialklienter. Mens disse menneskene, som det sto på den baksida som Per Bjørn leste opp, de jobber hele tiden med å skaffe seg jobb. Og de prøver å få flere ting til å møtes trygt og jobber. Men de ikke i nærheten av å være interessante for LO-systemet. Min bestefar gikk til grunne i min morfar som hadde min sykdom. Han gikk til grunne og døde ved at han knuste panna mot brosteinene på Jungstorget i 1937. Han hadde prøvd i mange år å bli akseptert av LO i de arbeidsløses forening. Men LO ville aldri ha noe med dem å gjøre. Og det det samme nå også. Det ikke noe. Det ikke noe organisering for disse menneskene. Mens bygg og anlegg, hele helse- og sosialsektoren, faktisk deler av journalistikken, NRK, til og med akademia ved universitetet har et sånt lavere skikt som aldri når opp til dette her skiktet som får da disse fantastiske fast, har du fast stilling. Det det som, jeg har en svigerdatter som utdannet biokemiker, hun har jobbet i 7 år på Ullevål, og da det 7. året så skjedde det noe heldig, at hun vant konkurransen om den ene stillingen som ble lyst ledig. Og vi var jo helt elleville av begeistring. Så dette et, det et skikt som blir mye større og vokser og i stadig større deler av befolkningen. Og jeg ser dette på nært hold og vet hvor, hvor krevende det for disse menneskene. Dette jo også mennesker som vil gjerne tjene samfunnet. Det et veldig stort poeng at de oppsøker ikke dette frivillig. De vil jobbe. Og noen av dem engler og helter og alt på en gang.
Nå skal vi starte over i siste tema. Men før vi forlater det her, så føyer til, altså det ene skille går imellom, altså den som har et arbeid, et fast arbeid, og den som da ikke har det, men som tross alt på en måte arbeidsdyktig.
Ja.
Og så det på en måte neste trinn til det, den store kategorien, den økende kategorien av folk som altså i forskjellig, på forskjellig vis altså oppstartet, som ikke orker, som ikke makter prestasjons- og tilpassningskrav og tempo og normer, og som delvis altså såkalt kulturbetinget funksjonsnedsettelse, altså med veldig mange uklare kategorier og sykdomsbilder, som ramler det på en måte enda mer utenfor.
Ja.
Som også jeg oppfatter hører med til det her, men det får vi bare la henge i lufta, tenker jeg.
Ja, men altså poenget at denne livssituasjonen gjør at du går inn i en total utmattelse.
Ikke sant? Mm.
Du har ikke noen regularitet i arbeidet, det ikke noen disiplin rundt arbeidet ditt.
Nei.
Og veldig mange av oss, de aller fleste, fungerer mye, mye bedre når det rammer, akkurat som Randi sa at det gjelder grenser for barn,
ja.
Så gjelder det jagma også for en del av oss voksnere, at det viktig med at det vi vet hva vi skal gjøre. Vi behøver ikke være usikre på hva vi skal jobbe med, og at vi kan få endene til å møtes. Det en grunnleggende utrygghet som selvfølgelig går over i en psykisk og fysisk sykdomstilstand for veldig mange.
Jeg tenker at de som havner hos NAV får de stenig for brød. Det jo en sterk politisk press for at man ikke skal bli naver og at man ikke skal sy puter under armene på folk og at NAV-tiltak skal være kortvarige og så videre. Men hvis du har gått fra du var 17 til du var 27 og ikke helt klart å få deg en jobb og ikke altså falt gjennom på den måten som Thorvald sier og har lengre og lengre perioder på sosialhjelp og sånt noe, kanskje man skulle være flink, mer villig til å betale en utdannelse og ikke et nytt trøkkførerkurs. For altså disse tiltakene som NAV har for å sette folk i jobb, det jo nettopp å sette dem i jobb i denne type stillinger som ikke helt pålidelige arbeidsgivere bestandig. Og det at man kunne se på, altså den som har gått seg helt tung og tom som 25-åring og ikke fått til noe fast. Kanskje samfunnet hadde vært bedre tjent med at de fikk mulighet til å ta en 3-årig utdannelse.
Og enda har vi ikke begynt å snakke om borgerlønn.
Nei.
Men det...
Jeg holdt på å si det, så tenkte jeg at det forklarer seg med å si studiet.
Ja, vi lar det henge der, og så husk på at jeg kan ta ordet til etterpå.
Ja.
Siste punkt, og det Thorvalds, ja, vi får si et slags hjertebarn, og det handler altså da om sorteringssamfunnet. Og du, jeg vil gjerne at du skal si litt om din personlige bakgrunn for å gå såpass sterkt og personlig inn i det.
Ja, det jeg skal være kort fordi at noen har hørt den, men dere kan se en film som ligger på NRK som heter Kunsten og plystre, hvor jeg sier den skal ligge der i 2,5 år, så den koster ikke et øre å se på. Laget av Per Manning, og hvor blant annet Finn Skårderud intervjuer meg. Men saken den at jeg har en som dere ser, en kronisk sykdom. Det kan dere ikke se, men jeg kan ikke gå lenger. Da Randi og jeg jobbet på samme arbeidsplass, så var jeg en gående person. Jeg var maler, jeg var en som var veldig aktiv, var fagforeningsleder og hovedverneombud og så videre. Jeg har hele tiden visst at jeg hadde en kronisk sykdom, og at jeg kom til å bli mer og mer lam. Og da jeg var 21 år og faktisk jobbet på Gaustad, så visste jeg ingenting om hvordan jeg skulle ordne livet mitt framover, og gikk inn i en suicidal periode, rett og slett. Jeg oppsøkte livsfarlige situasjoner, og den eneste som faktisk så dette, det var en psykotisk kvinnelig pasient på F, som mens jeg sto og malte taket i tårnbygget på Gaustad, så sa hun, vi pleide å snakke sammen hver dag mens jeg jobbet, og da sa hun at jeg ser hva du holder på med. Jeg ser hva du tenker, sa hun. Og det hadde hun jo alt for rett i. Jeg kom meg gjennom denne akutte krisen, og saken var jo den at jeg foraktet det legene hadde sagt til meg da jeg var 16 år. Det var nemlig at jeg kom til å bli mer og mer lam, at jeg, den tidligere skihopperen, skulle sitte i rullestol. Jeg visste ikke om noen større skam enn at jeg skulle havne i en rullestol. Det var for meg en utenkelig tanke, og en grufull tanke. Jeg begynte å få sånne mareritt at jeg tenkte at kroppen min brant som plast. Jeg ble veldig destruktiv, men kom meg gjennom denne akutte krisa. Jeg har skrevet om det, men det som er tilfellet i hvert fall, det er at denne skammen som jeg delte sammen med mine foreldre, da min lege sa til min mor at du ikke må røpe at du har progressiv muskeldystrofi, fascia og scapula, så sa moren min at du må love å ikke fortelle til noen at du har denne diagnosen. Og det, jeg forsto ikke den gangen hvorfor hun ikke ville at jeg skulle fortelle dette videre. Men jeg var enig med henne, for jeg hadde ikke noe behov for å fortelle til alle enhver at jeg skulle komme til å bli mer og mer lam framover. Slett ikke. Dette var ikke noe overgrep. Jeg var enig med moren min, og faren min nikket. For du vil vel ikke bli betraktet som et offer, sa min mor. Nei, jeg var enig med henne. Men kan jeg fortelle om dette til mormor? Du har vel ikke lyst til å gjøre henne ulykkelig? Nei, det hadde jeg heller ikke. Og dere, jeg må bare si, jeg var 16 år da dette skjedde. Og det var ikke, denne fasen var ikke noe overgrep. Jeg var enig med de voksne som sa dette. Poenget var at overgrepet kommer når jeg blir 21, og denne ikke si noe linja blir gal. Den blir destruktiv. Jeg vil ødelegge meg selv og ser ikke noe framtid. Det er å gjøre et overgrep. Jeg var i ferd med og ville gå ut av denne verden. Nå vel, dette har jeg sagt og skrevet mye om, men det viktige her, angående sortering, det er at så klarer jeg å mestre dette livet. Jeg jobber på Gaustad, jeg begynner å kunne fortelle om min livshistorie, at jeg har en kronisk diagnose, jeg kommer til å bli verre. Det er folk som gir meg konstruktiv hjelp. Det er folk som jeg etter hvert begynner å lære meg å betro meg til. Og jeg blir ikke angitt over å fortelle om det. Tvert imot, jeg får backing og støtte. Og jeg blir, som alle mange vet, at jeg blir forfatter. Og til og med, jeg danner familie, noe som jeg tenkte var en helt umulighet. Jeg ville ikke knytte meg til noe menneske i det hele tatt. Men jeg blir både forelsket og vi danner familie og etter hvert så blir jeg også forfatter, og det er en annen historie. Men så hopper jeg til jeg blir 60 år. Og da det slik at jeg blir oppringt av en dame som sier hun min kusine. Og det jeg nekter å tro at dette sant. Jeg tror dette en såkalt stalker. Og fordi, men hun veldig fast i stemmen. Jeg kusinen din. Du, jeg har ingen kusiner. Min mor enebarn. Nei, sier hun. Din mor ikke enebarn. Så viser seg at hun hadde en bror, nemlig pappaen til hun som ringer meg. Og det viser seg at denne broren, min onkel, han har sett meg gjennom alle år gå i Oslos gater og ikke tatt kontakt, fordi min mor har nektet han å ta kontakt med meg. Og min kusine har heller ikke fått lov å ta kontakt. Og så viser det seg gjennom denne samtalen med min kusine, og etter mine egne funn, at min morfar, som hun heller aldri ville snakke om, ikke si navnet på, hun kalte han for en fyllik. Og så viser det seg at han var ikke fyllik, han var avholdsmann. Og ikke bare det, men han også, han hadde min sykdom. Og det Gerhard Heiberg, altså Heiberg, hva heter psykiater? Arvid Heiberg, som jobbet med å finne disse brikkene på plass sammen med. Og til slutt så viste det altså at min morfar hadde også denne sykdommen. Og det som poenget her, det at gjennom generasjoner så går nettopp skam i arv. Man tenker med skam om annerledeshet i veldig stor grad. Og jeg blitt veldig overrasket over hvordan jeg selv har vært med på å tolke skam i forhold til meg selv. Jeg tenker på, jeg har skrevet om de samtalene med moren min og meg selv, om hvordan hun kunne ha lyve for meg gjennom alle disse årene. Det ikke fra min side noe bittert oppgjør av noe slag. Jeg bare grunnleggende nysgjerrig på hvordan skam kan prege en. Og slik at min onkel, han tok ikke kontakt, fordi han skammet seg selv. Skammet seg over sin egen skjebne, ifølge min kusine. Og min onkel, han var i den tilstanden at han ikke turte å nevne det, fordi han selv var skamfull i forhold til dette. Så vil noen kanskje si, ja, men dette her, nå dette over, Torvald. Skam ikke en viktig sykdom lenger. Men jeg mener, min påstand at både når det gjelder store deler av somatiske sykdommer, men også psykiatri, at man får psykisk behandling, det for mange skamfullt. Og det stor forskjell med å være et relativt kjent navn og ikke være det. For mange blir preget av denne skammen, og det blir hemmeligholdt rundt livene våre. Jeg ble for 2,5 år siden så ble jeg spurt av prosten i Østre Aker. Det en 250,000 mennesker, og der har man 35 sogneprester. Og det som alle disse sogneprestene ville, det var at Torvald Steen, ateisten Torvald Steen, skulle snakke om synd, skyld, soning og skam. Fordi at dette henger i uansett religion og klassebakgrunn. Og etter det så ble jeg spurt også om å snakke med i Oslo Legeforeningens ledelse, fordi det er en veldig stor folkesykdom som går på det og skam, og det at man blir i denne sammenhengen sortert, man blir sortert vekk, og i dagens samfunn så det slik at den nye medisinske teknologien gjør at man kan sortere vekk stadig flere av oss. I dag det ikke noe vanskelig å sortere vekk en sånn en som meg. Det ikke i overgrep. Det regnes ikke som å være kriminellt. Det rett og slett helt lov. Og jeg mener, for å konkludere, jeg tror at hvis flere får erkjennelse om at man kan leve fullverdig liv, selv om man annerledes, så vil flere ture å satse på å få nettopp barn som også annerledes. Jeg bebreider ikke de som stopper en sånn utvikling, men det også veldig stort poeng i vårt samfunn å si at det går an å leve fullverdig liv, og også kunne si at jeg svært glad for at moren min satte meg til verden, og jeg fryktelig takknemlig for at jeg rakk å si det mange ganger før hun døde. Så det viktige poeng, synes jeg. Og sorteringen, jeg leser hvert år verdenskongressene i pediatrikongressenes oppsummeringer av hva som har foregått, og de stadig store og sterkere maktene, som Russland, Kina, USA og andre, veldig aktive i å finne ny teknologi som kan ikke drive med rasebiologi, men menneskebiologi. Og renske ut sånne som litt annerledes, som går litt saktere, ruller litt saktere, altså som har høy piggsvinfaktor. Jeg for at vi har flere piggsvin, flere lundefugler og andre spennende og rare vekster.
Ja. Ja. Vi klapper for begge, vi klapper for tyngden.
Får jeg komme med en liten kommentar? Jeg har jo ikke din bakgrunn på noe vis, men jeg har lyst til å si at jeg har nå i 45 år jobbet med aggressive, kriminelle, psykotiske og så videre. Og jeg har hatt et veldig godt forhold til noen av dem. Og noen av dem har fulgt meg opp i sånn opp til 20-30 år. Ja, den pasienten jeg har snakket med lengst tok 30 år. Det var ikke slik at jeg hadde en time med ham i uken i 30 år, men kontakten var i 30 år. Og jeg har jo vært borte i ganske mange fæle mennesker. Og så har jeg blitt spurt hele tiden av, ja, men hvordan klarer du det? Ikke dette veldig vanskelig? Og så sier jeg at jeg synes at det vanskeligst å forholde meg til politikerne som skal administrere disse pasientene. Men så tenker jeg at jeg som en pen, veloppdragen dame som snakker riksmål og fra Trondheim og Oslo Vest. Altså, jeg tror jo at grunnen til at jeg har hatt et så rikt liv som terapeut for disse menneskene, det at jeg har sett dem. Og dette folk som skammer seg på et eller annet nivå. Og det å se folk, det tenker jeg det helt sentrale. Og jeg sa tidligere dette med at relasjoner det helt sentrale. Men vi er jo alle forskjellige. Og hvis man blir sett ned på, eller sett bort fra, eller ikke tenkt på. Altså det å bli sett når man selv tenker at man ikke så forbasket vellykket, det så viktig. Og da kan man få gode relasjoner med folk som ganske spesielle.
Bra.
Ja da.